Dobrý den, vážení diváci, sledujete HR TV. Dnes speciál natáčení v prostorách vzdělávací a poradenské společnosti ImageLab s jejím spolumajitelem, zakladatelem, konzultantem a ředitelem panem Vratislavem Kalendou. Dobrý den, pane Kalendo.
Dobrý den.
Důvod, proč jsme se zde dnes sešli, je velmi prostý. My jsme spolu měli rozhovor na Management TV a vy jste mi slíbil, že až se uvidíme příště, tak mi představíte a i našim divákům velice zajímavou studii, kterou společnost ImageLab provedla a která se týká vývoje na českém trhu vzdělávání a poradenství. A já bych vám, pane Kalendo, chtěl předat slovo, abyste nám a našim divákům řekl, čeho se tato studie týká a jaké jsou její závěry.
My už dlouhodobě sledujeme vývoj na českém vzdělávacím trhu a jedna z cest, jak získat relevantní informace, je analyzovat výsledky firem, které jsou k dispozici ve sbírce listin na serveru justice.cz, čili jsou to veřejně dostupné informace, a my jsme vytipovali důležitý nebo významné firmy, které mají historii, pracujeme s tím už od roku 2007. A když jsme o tom hovořili, tak jsme ještě potom ten seznam dopřesnili o důležitý firmy, tak z toho vašeho pohledu, jaký jsou trendy, a rozdělili jsme to na firmy takzvaně velký a malý. Čili že ten vzorek, který dneska máme k dispozici, je celkem 31 firem, které mají historii od roku 2007. Udělali jsme takové rozdělení, že velké firmy jsou ty, které v letošním nebo předloňským roce měly tržby nad 15 milionů korun. A pak jsou ty firmy střední, které byly, tam je takový dost velký zlom, tam jsou firmy, které jsou maximum kolem 12 milionů korun ročně a jdeme od 1,5 milionu. A takže celkem máme 31 takových firm, jedna je trochu zvláštní, protože se vymyká tomu statistickému vzorku, a vidíme, co se na tom trhu za těch posledních 7 let dělo.
Já bych jenom našim divákům chtěl říci, že společnost ImageLab působí na českém trhu téměř 20 let.
Ano.
A v podstatě tato studie je unikátní tím, že se vycházelo z naprosto reálných výsledků, jednak studie společnosti ImageLab a jednak z reálných výsledků toho, o jaká témata v oblasti vzdělávání poradenství je největší zájem z pohledu největšího českého vzdělávacího portálu EduCity. Takže pane Kalendo, řekněte nám, vy jste popsal firmy, kterých se tento výzkum týká, je to v podstatě reprezentativní vzorek největších a středně velkých vzdělávacích a poradenských firm na českém trhu. A jaké jsou ty nejdůležitější závěry?
Tak, když se podíváme na ty výsledky, tak tady vidíme jednu důležitou věc, že dá se říct, že byly dvě krizové období. To první nastalo po té světové hospodářské krizi, kdy ta krize byla velice intenzivní, ale relativně krátká. A pak najednou přišel rok nesmírné hojnosti, a to byl rok 2011. Ten úplně trhal rekordy, zdálo se, že všechno je nádherné, protože ty peníze, které se uvolnily do vzdělávání, byly opravdu veliké, a ten rok 2011 znamenal naprostou prostě nevšední událost, jo, z pohledu toho, co pak ukázala historie. A od roku 2011 trvale klesají objemy nebo tržby firem právě za vzdělávání a poradenství. A když se podíváme na to, jak to dopadlo na velké firmy, tak situace je taková, že v roce 2014 jejich výsledky byly přibližně na úrovni zase zpátky na úrovni roku 2008, ale na menší nebo na ty střední firmy dopadla ta druhá vlna krize od toho roku 2011 mnohem víc významně, a ty ještě zdaleka nejsou na tom stavu, který byl v roce 2007.
Když byste byl konkrétní, dokážete v podstatě například vaší společnosti nebo vybrané modelové firmy ukázat, jak se vyvíjely její obraty a jaký byl ten základní zlom v tom, co se dělo v podstatě jak s pohledem zákazníků, tak s penězi, ale tak například i s počtem zaměstnanců a konzultantů.
Tak pro naší firmu ta první krize nepředstavovala téměř žádný problém, protože my jsme měli poměrně dlouhodobý projekty ve firmách, kde prostě ty projekty běžely krize, nekrize, protože to byly pro ty firmy klíčové změnové věci, které jsme dělali. Například jsme zaváděli systém školení dealerů na netechnické školení pro Škodu auto, a to byl celosvětový projekt. Jo, takže to nám velmi dobře běželo. Měli jsme celou řadu i dalších projektů, které prostě byly dlouhodobí a překonali to období. A výborně jsme chytili ten rok 2011, protože v té době jsme dokázali nabrat hodně kvalitních externích lidí, výborně je vytrénovat, takže pro nás rok 2011 přestoupil špičku na prostý úspěch. No ale pak nastala velice rychlá změna, 2012 ještě docela dobrý, ale ten propad v roce 2013, ten už byl docela citelný a 2014 se podařilo tu situaci stabilizovat, ale s mnohem lepším nákladovým základem, takže pro nás už rok 2014 byl velice úspěšný, ale znamenalo to hodně velký personální změny v té firmě, to znamená, museli jsme zredukovat počty lidí, pracovat mnohem efektivněji. A ono jde o to, že se nemění jenom objem té práce, ale v roce 2014 taky výrazně poklesly ceny.
Když se podíváte, a určitě ta možnost u vás byla, na pohled na vývoj trhu okem toho zákazníka, který samozřejmě byl v podobné pozici, byť z opačného gardu, kdy v podstatě rozpočty na vzdělávání, na poradenské aktivity se ve většině firem buď zmrazily, nebo výrazně klesly, nebo se například zastavili, takže určitě jste měli možnost konzultovat tuto situaci i s druhou stranou, s firmami, zákazníky. Jak to vypadalo z jejich pohledu?
Myslím si, že oni jakoby pochopili dvě věci, že kvalitní člověk i čář může konkrétně zaměřený projekty, který neznamenají velkou lidskou kapacitu, zvládnout velmi dobře za mnohem menší cenu. A druhá věc je, že v té době té druhé krize se hodně škrtily rozpočty a ty firmy nevyvíjely vlastní vzdělávací programy ve smyslu, že bychom mohli pro ně něco na míru dělat, ale využívali hodně služeb těch agentur, které dělají otevřené kurzy. A taky na těch výsledcích těch agentur významných, které dělají otevřené kurzy, je vidět, že je ta krize tak moc nezasáhla. My neumíme odlišit, co tam bylo soft skills a co byly hard skillové účetnické věci, ale vidíme, že z těch výsledků oni nepocítili takový rozdíl v tom, těch tržbách za to 7 lety období, oni mají poměrně stabilní portfolio.
Když se podíváte nejenom tedy na firmy, které nabízely a nabízejí veřejné kurzy, ale i na typové zaměření toho, co dle této studie vychází v podstatě jako stabilní oblast, která v podstatě držela tržby a drží tržby, ať je krize, ať je růst. Jsou takové oblasti v oblasti vzdělávání a poradenství například ve vaší společnosti, které v podstatě jedou bez ohledu na velikosti rozpočtu nebo na vývoj ekonomiky?
My těžko můžeme z těch výsledků, co jsou na justici.cz, zjistit, jaký témata ty firmy prodávaly. To my nevíme. Ale kdybyste se mě ptal, jaký sledujeme trend, tak my sledujeme trend toho, že firmy se čím dál tím víc zajímají o to, jaký je to sociálně-psychologické prostředí, ta motivační atmosféra v těch firmách. Protože ty firmy taky prošly těžkým obdobím, kdy se děly změny, které byly nepříjemné, měly dokonce dopad na ty lidi, kteří v těch firmách zůstali. A teď je ty firmy najednou zajímá motivační atmosféra, protože co se děje? No, došli lidi. A požadavky náborářů nejsou uspokojovány, je potřeba stabilizovat klíčový lidi ve firmách, taky rozpoznat, kdo jsou klíčoví lidi, rozpoznat, kdo jsou talenti a ty lidi opečovávat. A opečovávat je dneska neznamená, že budu mít benefity, že budu mít lepší platy. Prostě není možný. Vzhledem k té konkurenci na trhu jako lepší platy můžete mít těžko, zvlášť v biznisech, kde jsou nízké marže. A v těch benefitech je to hodně podobný. A co ty lidi v té firmě drží? No to je dobře udělaný talent management, že vím, že v té firmě mám osobní perspektivu. A to je jedna z oblastí, jak rozpoznat talenty, co jim nabídnout, jak ten systém toho rozvoje lidí, a lidi o to stojí, o ten rozvoj. Chtějí se rozvíjet, chtějí mít perspektivu, chtějí mít smysluplnou práci. A další věc je, aby se ty lidi těšili do práce. Já neříkám, že všechna práce musí ty lidi bavit, ale těšit se do práce, že tam je dobrý tým, že mám dobrýho vedoucího, že prostě je to tam dobrý. Tak to je dneska téma, který rozhoduje o tom, který firmy budou úspěšný, protože budou schopný ty nárůsty těch příležitostí, které na trhu jsou, zvládnou, protože budou mít dost lidí.
Já když se zeptám naprosto konkrétně, Já si myslím, že teď jste v podstatě nakousl téma, u kterého se možná mnoho lidí pousmálo, protože firmy, které byly i skutečně zdecimované tím, že jeli několik let na doraz, že jeli personálně na doraz, rozpočty v podstatě byly v situaci, kdy neměly žádné rezervy a vy teď v podstatě jste zmínil, že by se lidé měli do práce těšit. Je to poměrně dost velká změna, kdy teď najednou ekonomika se nastartovala. A teď přicházíte v podstatě vy ke klientovi jako poradenská firma, klientovi se vytvořil rozpočet, má pro vás zadání a přicházíte do firmy, která v podstatě skutečně několikrát fungovala bez rezerv. Co je ten první krok, co uděláte, aby ta situace, že se lidé mají opět těšit do práce, nebo že lidé mají být motivováni, co je první krok, který s klientem uděláte tak, aby se ten proces nastartoval?
Já bych možná řekl takovou poučku, trošku mentorovat, že management znamená, že co měřím, to řídím. A když mluvím o HR managementu, tak taky musím měřit, abych mohl něco řídit. A základní měřící nástroj pro tenhle ten typ práce je kvalitně udělaný průzkum zaměstnanecké spokojenosti. To znamená zjistit, proč se ty lidi do práce netěšejí. Jo? A jak moc se těšejí ve srovnání s jinými ve stejné branži. A to je prostě základ, ze kterého se můžete odpíchnout pro ty konkrétní aktivity, konkrétní prostě změny, které by management měl v té firmě nastartovat. A dokonce bych řekl, že kvalitně udělaný benchmarkingový průzkum od renovované agentury, který můžeme doporučit, aby si ho ty firmy nechali udělat, protože my děláme spíš kvalitativní výzkumy, které ukazují, co se v té firmě konkrétně děje, ale nemáme tu znalost na benchmarking. Ale tenhle benchmarking může s tou firmou výrazně zatřást. Jo? Protože když máte potom net promotion score a zjistíte, že v porovnání s vašimi konkurenty, vaši zaměstnanci by nedoporučovali kupovat vaše výrobky, nedoporučovali by práci svým kamarádům a známým v vaší firmě, pak to jsou docela jako tvrdý data, které s tím managementem zatřesou a uvědomí si, že je potřeba začít něco dělat s tím sociálně-psychologickým prostředím, s tou atmosférou v té firmě, s firmní kulturou, s manažerským stylem. A to je právě ta situace, kdy to je pro nás zajímavý, protože jakmile měřím, tak řídím. A můžu slíbit, že za 2 roky, nebo za rok, až se ten průzkum zopakuje, takže ty čísla budou lepší.
Když budeme naprosto konkrétní, dokážete uvést příklad vašeho stávajícího klienta ze současné doby, kde nastala podobná situace, nastal průzkum zaměstnanecké spokojenosti, vyšly konkrétní výsledky a jakým způsobem v podstatě na to bylo vytvořeno řešení od ImageLabu?
To řešení nikdy není jakoby přes kopírák. Ten princip je v tom, že je potřeba pracovat s těmi zainteresovanými partnery. A řeknu, že nejlíp to funguje tehdy, když je proto zainteresovaný vrcholový management. To je situace, kdy proto je zainteresován jenom personální ředitel, protože si uvědomuje, jak je to vážná věc, a není spolupráce těch manažerů, tak to by pro nás bylo dost těžké jako nějakou změnu dělat. To vědomí naléhavosti je důležitá věc, ale můžu říct, že těm personalistům můžeme pomoct to vědomí naléhavosti u těch manažerů vytvořit.
A jak se tohle to konkrétně dělá?
No, to je jako na tom možná to nejtěžší. A já řeknu možná jeden z těch principů. No. To měření jsou nějaký tvrdý data. A ty manažeři prostě, protože to není jejich jakoby zaměření, to můžou docela dlouho ignorovat, ale se furt ještě nic neděje. A když se jich ptáte, jako, že to jsou tvrdý data a že jako, jestli cítí, že je kolem toho nějaký problém, tak říkají, jaký pak problém, my žádný problém nemáme, to mají ty lidi. A proto je potřeba pracovat s takovými technikami, které to zvědomí. Jo? A my tady máme v tom týmu lidi, co to umí. Máme třeba sociologii, který umí udělat cílený dotazník sociologický na tom, v čem je teda problém. Proč to net promotion score je takový? Jako jít kvalitativně po té příčině, zase něco změřím. A další věc, pracovat s těmi manažery nějakou projektivní technikou. Já vám právě tady chci ukázat, co to je projektivní technika. Jo? Když to se v psychologii používá na diagnostiku, když dáte dotazník a ráta se ho ano nebo ne toho člověka, tak on trošku tuší, co mu chcete říct a může se nějak stylizovat. A když dáte projektivní techniku, třeba namalujte obraz, tak ty lidi nevědí, co je dobře nebo špatně, a ten obraz vytvoří.
Bavíme se o konkrétním obrazu toho.
Bavíme se, namalujte obraz, jak to u vás ve firmě chodí.
Takže rozdáte pastelky, posadíte.
Rozdáme pastelky a řeknu, a dělejte třeba každý za svým oddělením, máme po 3, po 4, nebo tady vidíte dílo společné manažerského týmu jedné firmy a podívejte se, jak to oni namalovali. Tady dominuje tomu ďábel. Drží v sobě drbý pitlík z dolary, ale ten představte, že ten ďábel je zákazník. Zákazník, pro kterého se něco dělá. A pak je tady generální ředitel. V izolované buňce, takhle hodně stranou. A pak jsou tady ty lidi, co na tom pracují. A jeden tady volá po pomoc, aby to nespadlo. Jo, a tenhle manažer je enormně přetížený. Vidíte, že jak jsou ty oddělení, jak následuje ta práce, tak ten první to má hodně nahnutý. Mm-hmm. A kdyby to pustil, tak bude takový dominový efekt a všechno se sesype. A to ukazuje, jak to v té firmě vypadá. A co třeba najednou ty manažeři prozřou a říkají, no my pracujeme v takhle prostředí, pracujeme pod takovým tlakem. A tady Pepa, no jo, teď on vlastně to všechno visí na tom jednom člověkovi a na jeho lidech. A to jsou najednou věci, které se zvědomí, se kterými se pracuje a může se na tom vytvářet nejenom to vědomí naléhavosti, ale najednou mít úplně jiný pohled. Pohled přes emoce, pohled přes nějaký vnitřní postoje, najednou mám nějaký pohled na tom, co mě v té firmě drží, že to tady prostě nepustím, že to tam udržím, že pomůžu těm ostatním a jak teda změníme třeba ten přístup k tomu zákazníkovi, jak pro nás může zákazník být takový strašák. Co s tím uděláme, protože najednou se tady objevují témata, která se těžko jinak jakoby pomenují. A manažeři jsou skvěle připravení dneska, vynikající procesní řízení, vynikající projektové řízení, ale to, co je nikdo neučí, je právě to vnímání toho sociálního pole, vnímání motivační atmosféry, práce s vědomím dosažitelnosti toho těch cílů, který si stanovujeme. Čili manažeři umí výborně naplánovat změny, projektovým způsobem, ale práce s tím polem, aby to lidi vzali, je pro ně složitá. A k tomu potřebuji tu pomoc.
Když vznikne několik takovýchto obrazů, jaký další krok ve firmě?
Ty obrazy jsou taková někdy mnohdy diskrétní věc. Jo? To je potřeba pracovat hodně, jako co je důležité ve všech těch aktivitách, když se pracuje s tím tématem. Tak to zásadní, na co my se zaměřujeme, bezpečí ty skupiny. Jo, mnohdy ten obraz zůstane opravdu, tam se objeví tolik věcí, že se o tom jakoby dál ani nemluví. Jo, ta diskrétnost a toho vést ty lidi jako ke konkrétním závěrům. Ještě řeknu, že to zásadní, co pro nás je po takovém obrazu důležité, je udělat dohody. Zmapovat to pole, teda co jsou ty klíčové věci, na kterých se musíme dohodnout, že je začneme dělat jinak. A já na to používám takovou věc, že my tomu říkáme Quick Win Workshop. A ten quick, to rychlé vítězství je v tom, že udělám dohody, které budou fungovat. A tady z toho vyberu ty věci, které jsou důležité. Podle důležitosti. To znamená, kdybychom to vyřešili, tak nám hodně pomůže. Co jsou ty priority, co musíme řešit? Ty hlavní témata, které potřebujeme řešit. A na téhle ose máme to, jak je ta věc komplexní. Když je věc komplexní, tak já, když si to vyřeším sám, bude to mít dopad na někoho jiného. Je to těžké. To znamená, ty komplexní věci asi nedohrneme na tomhle workshopu, ale my je pomenujeme. A adresně je přidělíme, co se s tím bude dělat. Ale to největší rychlý vítězství je v tom, že jsou věci, které nejsou komplexní. My se na nich teď tady na tomhletom workshopu můžeme dohodnout, že tímhle tím začneme. Protože to nemá dopad nikam jinam. My teď začneme se chovat nějak jinak. My teď začneme dělat věci jinak. My začneme věci zjednodušovat, protože to můžeme. Máme to ve své moci. A to je ohromný výsledek takového zvědomovacího workshopu, že se udělají první dohody. A pak je potřeba mít třeba někoho, kdo na to dohlíží. Třeba zavádím pojem manažer manažerských incidentů. Jo, dohodli jsme se, že se budeme chovat jinak. A bude někdo, kdo to bude sledovat a bude evidovat ty incidenty, kdyby jsme se takhle nechovali. Většinou si to máme ředitel a na poradě má 10-minutový výkonko za minulý týden management incidentů.
Jakým způsobem vy zasahujete nebo nezasahujete jako externí konzultantská firma do tohoto procesu? Jaká je vaše role?
Ještě bych to možná řekl takhle. My říkáme proces, ale možná to je nějaký změnový projekt. Jo? A teď v čem je ten problém? Ty lidi v té firmě dneska, jak je dotažený procesní řízení, jsou velmi vytížený. Mají svoje KPIčka a prostě jedou to, co mají. Mají jasně stanovené cíle na věci, které jsou zaběhlé a teď po nich chcete nějakou změnu. Ta znamená práci navíc. Kde na to mají vzít energii? Kdo jim s tím poradí? A to je zase oblast, kde my se pohybujeme, jednak jsou nějaké dohody do dalšího workshopu, co se udělá, a jednak my jsme takový koučo-mentoři, kdy ti lidé, těm lidem s těmi projekty, které se týkají ty lidské stránky biznesu, pomůžeme. Pokaždý je to nějak jinak, jo? Ale v podstatě to je o tom, jak si ty věci zařídit, jak mít vliv. Prostě jak dosáhnout toho, že se začne něco dělat jinak, nebo že se něco přestane dělat tak, jak se dělá. A nejsou to věci procesní, většinou jsou to právě věci v tom, jaký bude mít manažerský styl, jakým způsobem budeme žít ty firemní hodnoty. A to jsou věci, které potom nakonec ovlivňují konkrétně tu firemní atmosféru. To jako ničím jiným než manažerským stylem, v souladu s tím, že víme, jaký jsou firemní hodnoty. Jako, ono to zní hrozně jakoby vědecky, jo? Ale v podstatě je to o konkrétním pracovním chování a způsobu dosahování dohod a ovlivňování toho pracovního prostředí. Buď jsem autentický lídr, anebo jsem manipulátor. Boboje přináší výsledky tomu lídrovi, ale ta věc má zásadní vliv na to, jaká bude firemní atmosféra.
Tohle je jedna z věcí, které dokážeme potvrdit, neboť my si sami v rámci našich projektů sledujeme témata a i třeba konkrétní články nebo příspěvky nebo studie, o které je v rámci našich portálů a i třeba systému, které poskytujeme do firm v rámci systému, který je nazván Self-Learning, což je v podstatě monitoring světových portálů zaměřených na osobnostní rozvoj, manažerský rozvoj, témata a i třeba konkrétní články, o které je dlouhodobě ve firmách největší zájem a to jen potvrzuje vaše slova, neboť jste neskutečně široké škály studií a článků a rozvojových věcí je v podstatě největší zájem o dva konkrétní typy informací. A první je naprosto konkrétní návod, co by člověk měl a neměl říkat na pracovišti a další, jak by se měl nebo neměl chovat svým nadřízeným a podřízeným. A tohle je věc, kterou když vyseparujeme z toho obrovského množství informací, tak to je, co lidi nejvíce zajímá i z našeho pohledu. Co mám říct šéfovi, co mu nemám říct, co mám říct novému člověku, co mu nemám říct.
Tak a to je přesně ale to jádro té věci, že co já mám teda v té práci říkat, co je správně. A to je důležité, že tady na tom workshopu to lidi začnou chápat, co je správně. Mm-hmm. Protože to je v každé firmě jinak. Je to daný tím, co ty lidi mají za sebou, to, co mají řešit. Je to daný tím, jaká je právě tam ta atmosféra, jaký je tam platný manažerský styl. Takže někde platí něco, někdo něco jiného. Mm-hmm. Ale důležité je, že je o tom shoda. Jakoby, když ten člověk na to sám, tak jak má vědět, jako, co bude dobře. Ale jestliže já definuju to, co pro náš tým je důležité, tak najednou vím, co mám říkat. A dokonce já jsem se na tom shodnul, já jsem se na tom dohodnul, že ty věci budeme dělat takhle. Takže, jakoby, co se ode mě očekává, to je klíč k tomu, abych správně v tom prostředí dokázal pracovat a právě to zvědomění toho, a zase jsme u toho, začíná to manažerskou vizí, aby to bylo atraktivní, že v tom nějaká budoucnost, že ten manažerský tým ví, kam tu firmu chce dovést. Na této schodě to začíná. Přes firmní hodnoty to znamená, co je důležitý pro to, aby jsme tu vizi naplnili a pak je nějaká definice toho manažerského stylu, toho konkrétního chování rol. A to jsou prostě tři věci, když budete začínat dělat jenom ten manažerský styl, ale bez té vize, tak zase nebudete vědět, jak na to. A to je právě to důležitý, to je to, co ty témata sítí, aby to dobře fungovalo. Aby to bylo konkrétní.
Když budete potom naprosto konkrétně a specifický a řeknete, jakým povyhodnocením tohoto projektu, co by mělo ve firmě nastat, nebo co ve firmě nastalo. Máte za sebou stovky klientů, kteří absolvovali podobné programy. Jo. Co je ten úspěch, kam to firmu posune?
Já ještě bych možná řekl, že ten jeden z teoretických konceptů té práce právě s těmi postoji a s pracovním chování lidí a s motivačním atmosférou je koncept já, my a to. Že jak já to cítím, jakou já mám motivaci, jak je to, co se v té firmě děje, pro mě komfortní, protože jaký mě dává smysl ta práce v této firmě, cítím tady perspektivu. Mm-hmm. Je my, jak my se reálně k sobě chováme, ale to podstatné pro ty manažer je nakonec to. To znamená, jak se to konkrétně promítá do černého na bílým, co se v té firmě počítá, co se hodnotí. A nakonec by to správně mělo skončit u toho, že se správně dělá systém hodnocení nejenom výkonnosti, ale i postojů toho, jestli lidi mají pozitivní energii, jestli mají ten správný manažerský styl, který se od nich čeká. To znamená, jestli jak každý přispívá k tomu, aby ta firma byla zdravá, motivovaná, s dobrou firmní atmosférou. A pak směřujete k tomu, že aby tohleto fungovalo, tak těm, co jsou v tomhletom dobrý, je potřeba vlastně nějak pracovat, že potřebujete mít systém teda těch klíčových zaměstnanců, systém pro talenty, potřebujete dělat kalibrační workshopy, abyste umožňoval porovnávat napříč firmou, jestli tohleto chování je to, co my chceme. A je to mnohem větší práce na tom people managementu, to znamená dennodenní práce manažera s lidmi v dobrým systému, který nastaví HR management. A to je to, že to opravdu procesně to vytváření podmínek pro to, aby se lidi v té firmě cítili dobře, že se procesně podchytí. A to je ten HR management, že je nastavený proces a měří se jeho výkonnost. A nejenom teda hodnocení těch manažerů, ale že mají i zpětnou vazbu. Mají 360 zpětnou vazbu, je zaměstnanecká spokojenost, zákaznická spokojenost. Prostě se měří. A to je to to. To je to já, my a to. A bez toho to, to nebude dobře žít. Čili, že bez toho to, to byly jenom takový workshopy, ale když to směřuje k tomu to, tak může nastávat ta měřitelná změna.
Vy jste na začátku zmínil, že HR dnes není v jednoduché pozici, protože dochází lidské zdroje v podstatě na trhu, není tak jednoduché je koupit, není tak jednoduché je koupit za stejné peníze, pokud by měly jít mzdy nahoru, nastává další problém. V podstatě, co by HR mělo dělat, aby splnilo ty své cíle, aby měl správný HR management, aby měl správnou strategii řízení a zároveň, ale aby byl schopen přesvědčovat tyto manažery, že by se měly firmy pouštět do těchto projektů, že by bylo dobré v podstatě pracovat s těmi zaměstnanci, které máme, aby se těšili do té práce, aby odváděli lepší výkony, aby měli větší motivaci volat novým zákazníkům, aby měli větší motivaci chodit na jednání, měli větší motivaci uzavírat větší obchody. O tom to je, co má HR dělat?
No, to řeknu. Odpověď není vůbec jednoduchá. Jo? Oni by se na to mohli ty HR lidi upracovat. Hmm? To není jako jejich práce. Jo? Tohle je práce těch všech lidových manažerů ze zhora dolu. A oni mají nastavit systém a proces. To je to to. A hodnotit, měřit. Měřit, že to někdo dělá a někdo nedělá. A zajímavý je, když přijdu do firem a ptají se mě, jakoby, co dělat, že jim nefunguje třeba systém. Že sice hodnocení mají, ale že pořád že nemá ty výsledky. A já se ptám, kdo u vás hodnotí hodnotitele, jak hodnotili? A tam je teda to jádro toho. Jak je ten proces hodnocení? Jaký výstupy se z toho hodnocení vyvozují? Jsou kalibrační workshopy? Jsou workshopy na teda definování toho, jaký tady lidi máme? Ještě ten talent management často se pojímá, že ve firmě musíme identifikovat talenty, to znamená ty lidi, kteří mají pozitivní znamínko do budoucnosti. Jenže mnohem důležitější je taky identifikovat a pracovat s lidmi, kteří mají mínusový znamínko. Opravdu se tím systematicky zabývat. Firmy nemají už dneska moc low performerů, ale mají právě lidi, kteří otravují firmní atmosféru. Jsou identifikovaní, je jim dávána zpětná vazba. Mají lidi, kteří firmu ohrožují svou nenahraditelností. Třeba obchodník, který váže všechny kontakty, nepíče do CRMka, dostal na to zpětnou vazbu, že to není dobře. A to jsou prostě momenty, které potom vedou k tomu, že v té firmě se ta atmosféra kazí. Když se tohleto jako nepodchytí. Nepracuje se s tím, nezvědomuje se to.
Teď se zeptám na jednu důležitou otázku, určitě důležitou pro vás jako spolumajitel velké poradenské společnosti. V čem je ten rozdíl, když tomuto přístupu je nasazena společnost typu Emyčlebu, která je tady 20 let, má za sebou stovky klientů, má širokou kapacitu zaměstnanců? A jaký je rozdíl mezi tím, když se tento projekt zadá třeba internímu týmu vyškolených interních školitelů, koučů, lidí, kteří tu firmu znají dobře zevnitř? V čem je přidaná hodnota té externí firmy a nedokáží si to firmy v podstatě tohle ten proces nastavit sami?
No, myslím, že záleží na tom, jaký je v té firmě atmosféra. Já si myslím, že v řadě případů to ty lidi můžou zvládnout, obzvlášť pokud se pracuje s takovým tím systémem těch ambasadorů změny. Prostě jsou vybraný lidi, kteří mají vliv, chce to management, tak to funguje. Ale často firma nemá tenhle ten zdroj těch schopných lidí. Jo? Jako pokud firma takový lidi má, možná to zvládne. Vůbec bych o tom nepochyboval. Když mají dobrý vedení, prostě ten možná záleží to na tom, jaký má management vizi, ale když je tam silná apelující vize, tak se najdou lidi, kteří ten prapor ponesou a zvládnou to. Bude jim to dobře. Na druhou stranu, ty lidi tam musí být, musí mít na to kapacitu. A to vůbec není jednoduchý. Dneska i ty lidi na HR jsou velmi zatížený. Celou řadu věcí, celou řadu činností, které musí vykonávat. Oni by to hrozně rádi dělali, ale kapacitně to nezvládají.
My jsme dnes ve vašich školicích prostorách, máte dole velkou školicí místnost.
Jak vypadá typický první workshop, kdy máte konkrétní zadání, máte konkrétní skupinu zaměstnanců, teď si řadu z těch zástupců sem pozvete, je 9 hodin ráno, co je to první, co jim řeknete?
Já bych možná ale řekl, že ještě předtím by mělo něco být.
Uh-huh. A co?
My potřebujeme vidět, jak to tam v té firmě vypadá. Protože ty lidi na tom workshopu je úplně normální, jak jsem o tom říkal, ty lidi potřebují nějakou osobní bezpečnost. Musí se dobře cítit, musí se to dobře jakoby opečovat. A těžko vám hned řeknou, jakoby, co se tam má řešit, nebo co jim nefunguje. Mm-hmm. Takže je velmi dobrý už předtím pracovat s top managementem, vycházet z výsledku měření a mít nějaký tvrdý data, co budeme teda řešit, čím se budeme zabývat a hlavně proč se tím budeme zabývat. No. To musí být hodně dobře vykomunikovaný a dokonce je potřeba předtím už ty lidi do toho zatáhnout. To znamená obejít ty opinion leadery, zjistit názor těch klíčových manažerů. Nějakým způsobem třeba je vtáhnout tím, že pošleme dotazník, který směřuje k tomu, co od toho workshopu, když má tenhle cíl, očekávají, co by mohlo zhatit ty jejich očekávání. Jako je co nejvíc do toho vtáhnout, už jako by se trochu znát, protože ta schopnost pracovat s tou skupinou a nedirektivně je vést, aby otvírali témata, která nejsou vždycky příjemná, tak to je dost velký lektorský umění. A možná právě proto začínáme těmi různými projektivními technikami. No, často připravíme i nějakou modelovou situaci, která to téma zvědomí, nebo dokonce případovou studii. Hledáme analogie, pracujeme s obrazy. Takže je potřeba nejdřív vytvořit nějakou atmosféru s tím, že teď se pracuje opravdu s lidskou stránkou biznesu. Že se pracuje s energií, s nějakou pozitivní energií, s perspektivou těch lidí. No, úplně trošku jinačí styl uvažování o práci, než jsme doposud měli.
My jsme na začátku zmínili, že ten trend od toho roku 2007 do roku 2015 nebyl pro vzdělávací a poradenské firmy nebo pro většinu z nich příznivý. Co si myslíte, že nastane teď? Nebo jaká je typická poptávka vašeho současného zákazníka? Jaká je vaše reakce a kam se ty projekty, v podstatě ty společné projekty, dostávají a jak odhadujete, že se budou vyvíjet v nejbližších 2 letech? Jaká témata budou nastavována? Jakým způsobem k ním budete přistupovat vy, vaši zákazníci? A kam myslíte, že se ten trh dostane během těch 2, 3, 5 let z pohledu obou stran?
Tak osobně se domnívám, že jako největším trendem bude společné hledání těch optimálních řešení pro tyhle ty věci, které se týkají, řekněme, emoční práce, které se týkají motivačního prostředí. A je to jak směrem zákazníku, jak pracovat s produktem, aby toho zákazníka oslovil, jak pracovat se službou, aby s ní byl zákazník spokojen, aby tam dávali ty lidi to, čemu my říkáme emoční přidaná hodnota. Já směrem zákazníku. A druhá věc směrem do firmy, právě vytváření toho motivačního prostředí a hledání těch specifik, které u nás v té naší firmě budou fungovat. A já, když do té firmy přijdu, tak jako na ty manažeři slyší na konkrétní věci. Třeba je dobrý přijít s tím konceptem balance scorecard. Je na vrcholu, jsou ty peníze. A buď budu mít větší tržby nebo nižší náklady, abych měl zisk. To se po mně chce. Pak je zákaznická perspektiva. Pracuju s cenou, pracuju se sortimentem, pracuju s kvalitou produktů pro různé cílové skupiny. Prostě aby to sedělo zákazníkům. A pod tím jsou procesy. To znamená, jak to uděláme, aby jsme to k těm zákazníkům dostali, aby jsme to vyrobili za rozumné náklady, aby jsme měli zákaznický servis za rozumné náklady a jednoduše. A to jsou věci, které ty manažeři umějí, slyšejí na ně. A pod tím je ta vrstva toho lidská stránka biznesu, no ta perspektiva lidská. A to je to, na čem my pracujeme. A když se to takhle manažersky uchopí přes ten koncept já, my a to, znamená, co v té červené perspektivě, jak budeme vést naše lidi, aby dokázali uchopit tu vizi, kterou máme a aby se jakoby těšili k nám do práce, aby do naší firmy chtěli chodit, co pro to konkrétně budeme dělat, tak to mně přijde, že to je ten trend.
Pane ředitele, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní zajímavé setkání. Chtěl bych popřát společnosti ImageLab hodně úspěchů do dalších 20 a možná více let úspěšného fungování společnosti na trhu a hodně štěstí a úspěchů i s vašimi novými projekty a těším se na další setkání při vysílání pořadu HR TV.
Děkuji.
A těším se na setkání i s našimi diváky. Na shledanou.